Hebreërs 1:11 en 1:18 by wie ons stil staan. En dalk net so 'n woord of twee na vore, dit is 'n bietjie van 'n uitdaging as 'n ou so hier in die middel van sulke groot leerstukke inkom en jy moet die sake dan vanuit die woord verklaar, maar dit is 'n voorreg. So ek hoop om saam met u vanuit die woord vanaand te leer. 'n belangrike ding wat ek maar daarbij baie by my gemeente ook sê, mense moet altyd, vooral wat leerprediking betref, moet sien is totaal iets anders as vers vir vers, of as jy gewoon deur 'n boek preek en so, jy moet sien dat dit is iets van 'n ander benadering. Dit wat in die belydenis staan is 'n samenvatting, en deur na verskillende skrifgedeeltes te kyk, wil jy opnuut aan die een kant ondersoek of dit wat ons glo en ons belydenis in lyn is met die skrif, en dit moet ons opnuut versterk om daarin te volhard. 'N tweede belangrike opmerking is natuurlik, en veral met die Dordtse leerreëls is dit 'n belangrike saak. 'N mens kan sê dieselfde met die belydenis is soos met die skrif self, jy moet dit in sy konteks lees. So as daar nou vanaand 'n bepaalde fokus is, wat daar inderdaad is, selfs nie is oor die leer van die uitverkiesing en die verwerping wat in ander dele meer uiteengesit word nie, moet u besef dat daar in ander dele van die Dordtse leerreëls byvoorbeeld weer sterk klem gelê word op die mense kant, die mense verdorwenheid, waarom die mens nie self hom kan verlos nie ensovoorts. So dis 'n belangrike aspek om in ag te neem, want daar gaan 'n bepaalde fokus en 'n klem wees op 'n sekere saak vir vanaand se prediking en verklaring. So kom ons lees die gedeelte. U sal nou sien daar in artikel 11 is daar geen skrifverwysings nie, en in die prediking sal u hoor wat die rede daarvoor heel moontlik is. En dan die tweede gedeelte uit artikel 18, uit artikel 18, daar het ons skrifgedeelte wat ons van selfsprekend na moet kyk, en dan is dit veral Romeine 9 waarby ons gaan stil staan. Ek lees wel een ander gedeelte uit 1 Korintiërs 1, gaan ek 'n paar verse lees en dan gaan ons Romeine 9 lees. 1 Korintiërs 1 lees ons daar, en dan onthou nou daai gedeelte gaan waar Paulus sê, jy kyk na die wêreld vanuit die wysheid van God, vanuit die denke van God, vanuit die standaard van God, of jy doen dit vanuit die filosowe, uit mense wysheid. Dit is baie belangrik vir dit wat ons vanaand gaan leer. En dan aan die einde van 1 Korintiërs dan sê hy die volgende, deur die Gees: want let op julle roeping, broeders, julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtig is, nie baie edel is nie, maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam. En wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is te beskaam. En wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is tot niet te maak, sodat geen vlees voor hom sou roem nie, maar deur hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het wysheid uit God en geregtigheid en heiligmaking en verlossing. Daarom, soos geskrywe is, die wat roem, moet in die Here roem. En dan gaan ons na Romeine 9, daar gaan ons lees vanaf vers 6 af. Onthou nou, Paulus, eerste paar hoofstukke, die verdorwenheid, die verloreheid van die mens. Redding kon nie uit die mens kom nie. En dan word die evangelie in hoofstuk 4 tot 8 uiteengesit. Troostryk, Christus alleen. En nou gaan hy in die diepte. Wat lê agter die uitverkiesing? Wat lê agter die evangelie? Wat lê agter die verlossingsleer in Christus? En dan skryf hy daar vanaf vers 6, maar ek sê dit nie asof die woord van God verval het nie, want hulle is nie almal Israel wat uit Israel is nie, ook nie omdat hulle Abraham se nageslag is hulle almal kinders nie, maar in Isak sal jou nageslag genoem word. Dit wil sê, nie hulle is kinders van God wat die kinders van die vlees is nie, maar die kinders van die belofte word gereken as die nageslag, want dit is die woord van die belofte. Omtrent hierdie tyd sal ek kom en Sara sal 'n seun hê. En nie alleen dit nie, maar ook Rebekka was swanger uit een, naamlik Isak ons vader. Want toe die kinders nog nie gebore was en nog geen goed of kwaad gedoen het nie, dat die voorneme van God volgens die verkiesing kon bly staan, nie uit die werke nie, maar uit hom wat roep, is vir haar gesê, die oudste sal die jongste dien, soos geskrywe is, Jakob het ek lief gehad en Esau het ek gehaat. Wat sal ons dan sê? Is daar miskien onreg by God? Nee, stellig nie. Want dan Moses sê hy, ek sal barmhartig wees, oor wie ek barmhartig wil wees, en my ontferm, oor wie ek my wil ontferm. So hang dit dan nie af van die een wat wil, of van die een wat loop nie, maar van God wat barmhartig is. Want die skrif sê aan Farao, juis hiervoor het ek jou laat optree, dat ek in jou my krag kan toon, en dat my naam verkondig kan word op die hele aarde. So is hy dan barmhartig oor wie hy wil, en hy verhard wie hy wil. Jy sal dan vir my sê, waarom verwyd hy dan nog? Want wie het sy wil weerstaan? Maar toch, o mens, wie is jy wat teen God antwoord? Die maaksel kan toch nie vir die maker sê, waarom het jy my so gemaakt nie? Of het die pottebakker nie mag oor die klei om uit die selle klomp die een voorwerp tot eer en die ander tot oneer te maak nie? En as God al wil hy sy toren bewys en sy mag bekend maak, toch met groot vrymoedigheid die voorwerpe van toren wat vir die verderf toeberei is verdraai het, juis om bekend te maak die rykdom van sy heerlikheid oor die voorwerpe van barmhartigheid wat hy voorberei het tot heerlikheid. Ons, naamlik, wat hy geroep het nie alleen uit die Jode nie, maar ook uit die heidene, tot daar die lewende woord van ons Here. Kom ons luister nou saam, wat ons saamvat vanuit die skrif, wat ons bely daar in Dordtse Leerjaars, eerstens, artikel 1:11, God self is alwys, onveranderlik, alwetend, en almagtig, en daarom kan sy daad van uitverkiesing nie onderbreek, verander, herroep of afgebreek word nie. Die uitverkorenes kan ook nie verwerp of hulle getal verminder word nie. En dan artikel 18, teen iemand wat oor hierdie genade van die onverdiende uitverkiesing en gestrengheid van die regverdige verwerping in opstand is, stel ons die woorde van die apostel, Romeine 9 vers 20, O mens, wie is jy wat teen God antwoord? En ook die woorde van ons verlosser, Matteus 20 vers 15, staan dit my nie vry om met my eie goed te maak wat ek wil nie? Maar ons wat hierdie verborgenhede godsvreesend eerbiedig, roep saam met die apostel uit, o diepte van die rykdom en die wysheid en die kennis van God, hoe ondeurgrondelik is sy oordele, onnaspeurlik sy weë, want wie die gedagte van die Here geken, of wie was sy raadsman gewees, of wie het iets aan hom gegee dat het hom vergeld moet word, want uit hom, en deur hom, en tot hom, is alle dinge, syne, is die heerlikheid, tot in ewigheid. Amen. Kom ons sing nou verder, voordat die woordverkondiging voortgaan. Kom ons sing nou uit Psalm 135. Psalm 135. Ook 'n psalm. Psalm wat ons daar sing van die grootheid van die Heer. Sy naam moet geëer word. Vers 1. Vers 2 word dit wat God doen as goedheid beskryf. En dan in vers 3, in die hoogte sit die Heer, daar doen hy wat hom behaag. Hy stuur sy bevele neer en sy wil geskied. Al hierdie woorde hoor ons daar in ons belydenis. Hy stuur sy bevele neer en sy wil geskied omlaag. See en aarde luister stil met die dieptes na sy wil. Psalm 135 vers 1, 2 en 3 en dan volg die woord verkondiging. Geliefdes in Christus, die historiese gebeure, die debatte en stryd wat ten einde op sy hoogtepunt gekom het daar by die synode van Dordt in Nederland 16, 18 en 19 het wesentlik saamgevat gegaan oor 3 of 4 sake. Hierdie sake natuurlik het onlosmaaklik alles met mekaar staan en met mekaar in verband. Ten eerste het dit gegaan, nie noodwendig die belangrikste volgorde nie, maar ten eerste het dit gegaan oor mensbeskouwing. Wie is die mens? Wat is sy toestand? Wat het hy nodig? Ten tweede het gegaan oor die verlossingsbeskouwing. As die mens dan verlore is, wie of wat kan hom red? Die verlossingsbeskouwing. En dan ten einde vanselfsprekend gaan het oor Gods beskouwing. Wie is God? Wat kan hy doen? En saamgaande met dit is eintlik 'n vierde vraag, maar dit bring het eintlik alles ook by mekaar, is dan, maar waaruit weet ons dit? Waaruit weet ons wat die mens is? En wat fout met hom en wat het hy nodig? Wie leer, wie openbaar, wie bepaal, wie verlos en kan verlos? En ten einde, wie bepaal wie is God en wat sy karakter is en sy persoonlikhede? Die godsbeskouwing. En natuurlik ja, as ons dan worstel met wie is God, wie is die mens, waar kom verlossing vandaan, wat is verlossing, hoe weet ons, hoe ken ons, dan bring het ons dan by die skepingsdoel van die mens, die rede waarom hy verlos is, dit wat ons gelees het daar in 1 Korintiërs 1 vers 30 en 31, wat eintlik op die spel was met die stryd van die synode van Dordt, wat u ook hoor en aan die einde gaan hoor, en wat daar aan die einde van hoofstuk 1 is, aan wie kom die roem en die eer toe in die redding van verlore, verdorwe, sondaar mense. En nou weet ons die suiwerheidendom, die humanisme van ons dag, hulle sê die mens is gesond. Wat praat julle van 'n God? Ons het nie redding nodig nie. Ja, daar is so 'n paar praktiese foute en dinge wat ons moet hanteer en ons moet net mooi saam staan. Maar ons praat nie eens oor God nie, ons praat nie eens oor verlossing nie. En die mens is alright. Dis die omstandighede en die tye en alles wat die probleem is. Maar dan is daar ook die siening wat dan hulle wat sê daar, ja, daar's 'n God. Maar en daar's die mens. Mens is half siek. En as God nou kon help en kan 'n bydra lewer, dan kan daar verlossing en hoop wees in die wêreld. Maar ten einde kom ons belydenis op grond van die skrif. En daarom het die vaders by die synode van Dordt so sterk gestaan daarop en moet ons ook, wat op die spel is, is die eer van God in die redding van verlore sondaar mense. En jou godsbeskouwing, jou mensbeskouwing, jou verlossingsbeskouwing, gaan dit alles bepaal. Nou, Dordtse Leerreëls 1:11 en 1:18 is verdediging in die sin van die handhawing van die God wat uitverkies en verwerp. Dit veronderstel nou vanselfsprekend klaar, dit wat jy geleer het volgens die skrif in artikels 1 tot 10 en dan ook gaan leer in artikels 12 tot 17. Die leer van die uitverkiesing en verwerping, oftewel predestinasie, wil artikel 11 nou sien. Dit is nie een losklomp dinge en waarhede en goed nie. Dit staan nou verbonde aan 'n persoonlike God, God drie enig. Dit staan nou verbonde aan sy deegte of sy eienskappe, NGB artikel 1, waarmee daardie belydenis skrif begin. En belangrik, en dis wat ons eintlik, dis die belangrikste ding wat hy moet leer, is dat juis hulle wat gered word, en selfs, onthou nou, dis altyd die heidendom wat los van God en teen God dink, maar dan eintlik die gevaarliker groep is die godsdienstige mense wat hom herken, die middegroep wat dan nou op grond van wat die mens wat nou gered is, maar nog steeds wil sê, ons bepaal logies, wat regverdig is, wat liefdevol is, hoe God moet red, wie hy moet red, en van wie hang dit af. En nou sê die Dordtse Synode, die Vader, op grond van die skrif, dat die eer van God is dan juis op die spel. Nie net by die suiwer heidendom wat sê, God bestaan nie, daar die mens het nie verlossing nodig nie, ons gaan op onsself regkom nie, maar eintlik gevaarliker daar waar dit verdraai word of aangepas word. En artikel 11 wil handhaf by implikasie en ook artikel 18. God bepaal self wat sy deegte is, wat reg en verkeerd is, wat regverdig is, wat alwys is, wat verstandig is. God bepaal self wat die verlossing is en wie verlos word. God bepaal sy barmhartigheid. Hy bepaal sy geregtigheid. Dis die wese wat artikel 11 wil sê. Kinders van die Here, moenie paniekerig raak as al die aanslag van die heidendom of selfs van die valse kerk, die kerk wat die godsbeskouing wil kompromeer, dadelik sê, jeg, nou moet ek al hulle antwoord, want hoe hulle nou rationeel sogenaamd dink, ek moet God kan verdedig teen hulle en alles. Nee, hier wil sê, baie belangrik. Net, dink aan die gedagte wat C.S. Lewis ook na verwys het, en natuurlijk ander filosofe. Wie is in die dark box? Wie moet verdedig? Wie moet hulle self verantwoord? Nie God nie. Dis die verlore mens. So as jy, hierdie geld, ons het vanoggend vinnig na verwys vir ons gesprekke met ongelowiges en andere, ons moet vasstel wie bepaal reg en verkeerd, God se deegte. Waar leer ons dit? Wie leer dit? Is dit iets wat uit die mensheid self kom? Is dit iets wat teoloog skep? Het ons belydenisskrifte dit geskep? Nee, God het dit geopenbaar. Dan moet jy begin die vrae en die antwoorde en die vraagstukke hanteer. En daarom, geliefdes, die aanslag is daar vanaf die sondeval. Het God werklik gesê, het God werklik self bepaal wie hy is, wat verlossing is, wat reg en verkeerd is? Die Psalm 2 opstand van ruk ons bande, ruk die Godse bande af, is nie net moraliteit nie. Dis nie net, ek gaan self besluit hoe ek lewe, wat ek gaan doen nie. Dis bande afruk van wie bepaal wat is reg, wat is regverdig, wat is barmhartig, wat is alwys, wat is almagtig. Heidendom sê, ons sal self besluit. En dan kom hulle met aanvalle teen die Bybel en die geloof. Die middegroep wil sê, wag, dalk moet dit met 'n kombinasie wees van wat die wêreld leer wat eintlik reg en goed is en dit moet 'n kombinasie wees. En die belydenis volg dit nie na nie, nie ook nie as die NGB nie, dis wat so pragtig is. Daarom belangrik, kyk wat sê artikel 18 daar. Artikel 18 begin om te sê, onthou die mens wat nou in opstand is teen hierdie, dis nou een saak, een belangrike saak wat die skrif openbaar, en dit is artikel 18 wat daar sê, teen iemand wat oor hierdie genade, hierdie leerstuk, hierdie waarheid wat nou hier geleer word, van die uitverkiesing en die gestrengheid van die regverdige verwerping in opstand is. So daar moet jy eers besef, dis hoekom hierdie leer bevraagteken word en van selfsprekend deur baie net bloot verwerp word en dan is daar weer ander wat dit wil kompromieer en aanpas. Ja, ons moet die uitverkiesing handhaaf, maar die verwerping bly so 'n bietjie stil daaroor. Op verskillende maniere. En ja, ons moet heeltyd onderskei waar die opstand teen hierdie leerstuk blaatant is, die humanisme wat God ontken, maar veral, en dit is wat natuurlik die Dordtse leerreëls veral beantwoord het, daar waar het gekomprimeer is, daar waar God self, die party voel hulle moet God beskerm, jy weet, ons moet God ook beskerm teen hierdie wrede Calviniste, en daarom moet ons op 'n manier die woord en God se deugde en sy leerstukke moet ons aanneemlik maak vir hierdie wêreld. Al beteken dit ons moet die woord begin herinterpreteer. Ons sal besluit, die sondige mens, selfs die geredde sondige mens sal besluit wat is liefdevol, wat is regverdig. En sien nou raak uit Romeine 9 dat dit niks niets is. Ja, Paulus, party plekke noem hy die dwaalleraars, partykeer noem hy net die tipe dwaalinge wat daar was in sy manier van hoe hy natuurlik gepreek het, geleer het en natuurlik deur die Gees gelei is. Maar ten einde is die aanslag teen die leer van die uitverkiesing en die verwerpinge aanslag teen God self. En as 'n mens nou die voorwoord en meer oor die Dordtse sinode leer en veral die nawoord gaan lees, al die aanklagte wat daar teen gekom het, die heel bekendste, ja, as God dan so almagtig is en hy doen en hy maak hierdie besluite, outomaties hy is die outeur van die sonde en hy self die skuldige. Verskeidenheid van aanslag. So daarin in artikel 11 word gewys natuurlik die Dordtse leerreëls verduidelik het nie die historiese tye van daai tyd so nie, maar die Arminiane het juis gekom en gesê op grond van wat NGB artikel 16 leer, onthou, dit was juis teen dit wat Arminius en van veral sy volgelinge, hulle het met NGB artikel 16 wat die eerste belydenis was, 'n probleem begin gehad en dit wil aanpas en alles en dit het nou gevolglik die debat het gegroei ten einde tot waar ons by die sinode van Dordt self uitgekom het. En natuurlik het hulle die pad gevolg van, hulle het nie openlik gesê, hulle ontken nou die 5 leerstukke wat in wording was nie, maar hulle het dit begin aanpas. En daar by artikel 11 het dit dan gegaan oor dat die alwysheid van God, die onveranderlikheid van God, die alwetendheid van God en dat God almagtig is. En nou is die implikasie daarvoor, dank God, dit kan nooit gebeur nie, maar die implikasie daarvan is, as God dan nie alwys is nie, as hy veranderlik is, as hy nie alles weet nie, as hy nie die almagtige is, ook in ons verlossing nie, vanselfsprekend, dis hoekom Dordt so hard gestry het daaroor, dan is daar nie troos vir ons siele heil nie, dan word die hele verlossingsleer en alles wat daarmee saamgaan, gaan dit wankel. Nou in Romeine 9, daar sien ons, hy noem nie die dwaalleraars nie, maar hy noem die aanslag wat daar reeds was, teenoor die Here se woord en sy evangelie wat nie gekeer kan word nie, dat elke uitverkore, onthou die hele konteks van Romeine 9 tot 11 gaan daaroor. Hier bevind Paulus hom. Baie van sy volksgenote, hulle is dan die kinders van Abraham, maar almal word nie gered nie, hoekom nie? Die eerste redenasie daar, maar ek sê dit nie asof die woord, dis die beloftes van God verval het nie. Nee, die dwaalleraars het gesê, dit lyk my, God, as hy dan nou onveranderlik is, hy maak 'n belofte, hy is dan nie al wys, maar kyk, hy gaan 'n klomp verloor, kyk na ons eie tye. Dit is dit, maar nou sê Paulus in antwoord daarin vers 6 tot 8, God is juist veranderlik, onveranderlik, hy het nie vir almal dit beloof nie, daar staan het nie almal aan wie die belofte bedien word, is kinders van die belofte nie. So God is onveranderlik, sy belofte word bedien aan almal, sodat hulle wat hy uitverkies het tot geloof sal kom. Vers 14 ook, wat sal ons dan sê, is daar miskien onreg by God? Is God nie regverdig nie? Is hy nie volkome? Is hy nie alwys nie? Want hy het Jakob uitverkies, maar nie vir Esau nie. Die mens se argument is, nee, maar hoekom verkies hy dan die een en nie die ander een nie? En dan antwoord Paulus daar, maar die verskil het nie gelê in wat hulle besluit of gedoen het nie, of hulle gehandel het nie. Vers 16, so hang dit nie af van die een wat wil of die een wat loop nie, maar God wat barmhartig is, wat sy barmhartigheid handhaf. En so antwoord Paulus dit die hele tyd, maar dan kom hy by die kern, onthou nou, die detail van precies wat alles die uitverkiesing verwerping is, leer ons nou in ander artikels en so, maar dan kom hy eindelijk by die kerngedeelte wat dan nou ook aangehaal word, deur die Dordtse vaders daar in artikel 18, waar daar staan, wat Paulus op 'n punt kom, wat hy sê, maar ons kan nie verder gaan as God se vrye welba en sy voorneme nie. Waar hy sê, dit is, die mens kan nie besluit wat's regverdig en barmhartig en almagtig en al daai goed nie. As hy daar skryf spesifiek of sê deur die Gees in Romeine 9 vers 20, maar tog, o mens, wie is jy wat teen God antwoord? Die maaksel kan tog nie vir die maaksel sê, waarom het u my so gemaak nie. Daar kom hy by die kerngedagte uit, wat 'n mens moet leer. As hy sê, o mens, dan sê hy, o mens, jy is nie die standaard wat sy deugde of sy eienskappe, wat nou in artikel 11 vir ons saamgevat word, bepaal nie. Dis nie jy wat dit bepaal nie. Jy wat teen God antwoord, as 'n mens daardie woord ook gaan bestudeer, dan is dit 'n woord wat beteken, jy, o mens, wat God wil weerspreek nie. En daarom gebruik die Dordtse vaders ook die woord van opstand. Hierdie is nie iemand wat, 'n gelowige wat ondersoekend vra na antwoorde, Here, hoe moet ons hierdie misterie hanteer van die wat ten volle almagtig is, maar die mens wat tegelijkertijd verantwoordelik is, hoe bring ons dit alles by mekaar? Here, leer my, hier wil hy duidelik sê, jy wat teen God antwoord, jy wat daarop uit is om te sê, God weerspreek hom, God se een kenmerk, sê maar sy regverdigheid, staan teenoor en in kontradiksie van sy liefde en sy barmhartigheid en sy genade nie. Nee, die diepste wat ons kan gaan oor die leer van die uitverkiesing en die verwerping, is nie wat die mens doen nie, maar in God wat volgens sy voorneme dit bepaal het. Daarom ook die aanhaling wat na verwys word uit Matteus 20 vers 15. Jesus in die gelykenis wat dit self sê, of staan dit my nie vry om met my eie goed te maak wat ek wil nie. Dit wat Paulus nou daar uiteensit, veral in vers 21 tot 23. En geliefdes, nou raak dit diep sake. Dit raak misterie. Watse woorde gebruik die Dordtse vader self om dit te beskryf? Kyk daar aan die einde van artikel 18. Verborgenhede. Verborgenhede. Misterie. Dat hoekom het die Here, hoekom het die Here vir Jakob gekies? En nie vir Esau nie. En die saak wat Paulus daar wil uitmaak, want nou sit ek en ek sê, eeg, maar Jakob, hy was dalk bietjie meer waardiger as Esau. En die saak wat Paulus deur die Gees wil uitmaak, kyk mooi daar in vers 11. Want die kinders nog nie eens gebore was en nog geen goed of kwaad gedoen het nie, dat die voorneme van God volgens die uitverkiesing kon bly staan. Die voorneme van God, sy raad, sy volkome alwetenheid, sy almag, sy alwysheid, wat bepaal het, wie gaan ek uitverkies? En wie gaan ek verwerf? Wie gaan ek trek uit hulle elende, soos NG artikel 16 sê, wie gaan ek laat in hulle sonde en skuld waarin hulle self gewerp het. En onthou wat ek gesê daar in die begin, geliefdes, die saak van die mense verantwoordelikheid en die skuld, ja, dit kom by hoofstuk 2 en hoofstuk 3, 4 veral. Hier gaan het om te wys dat die raad van God, ons kan nie verder as dit gaan nie, dat die raad van God, sy vrye welbehae, sy voorneme, Efesiërs 1 praat van sy beskikking. Dit sê, dit wys daar in Efesiërs 1 vers 4 op die uitverkiesing wat altyd in Christus is. Efesiërs 1 vers 4, maar hoor die woorde wat Paulus daar in sy lofwoorde daar vir 11 verse lank beskryf. Hy gebruik die woord, ek gaan maar net 'n stukkie lees, deurdat hy aan ons die verborgenheid, dieselfde woord wat ons in die belydenis vind, van sy wil bekend het na sy welbehae wat hy in homself voorgenem het om die volheid van die tye te reël met die doel om alle dinge wat in die hemel sowel as op die aarde is onder een hoof van Christus te verenig in hom, in wie ons ook 'n erfdeel ontvang het nadat ons van tevore daarvoor verordeneer is ooreenkomstig die voorneme, daardie woord voorneme, dieselfde, dis God se raad, sy beskikking wat ons ook lees daar in Romeine 9, die voorneme van hom wat alles werk volgens die raad van sy wil. So geliefdes, na 2000 jaar kan u predikant ook nie verder as dit gaan, en ek mag ook nie verder as dit gaan, wil ook nie, maar bly by wat God geopenbaar het. Miskien moet ek net dit sê, want ek is bang daar is misverstand, daar is 'n onderskeid tussen hierdie vraag eintlik waarmee Dordtse leer is hoofstuk 1 wees, dat God almagtig is, hy beskik alles, beide die uitverkiesing en die regverdige verwerping, soos wat dit verwoord word. En dan is daar die vraag van die skuld. Waar lê die skuld? Hoofstuk 2, 3 en 4 veral wys dit lê by die mens. Wie is jy, o mens? Lukas 22 vers 22, een van die belangrikste verse wat leer dat God almagtig, alwetend, alwys, alles bepalend is, maar tegelijkertyd die mens is verantwoordelik, skuldig vir die sonde en die gevolge onder misleiding van die Satan, die skrif leer het ook. En Lukas 22 sê, ja, want dis wat ons nou as die mense denke bepaal, wie is God, hoe lyk hy, wat is sy karakter, wat mag hy doen, wat mag hy nie doen nie, wat mag hy verlos, wat is mense bydra, as jy in daai speletjie betrokke raak. En die skrif sê, luister, kyk wat geopenbaar is. En wat die skrif openbaar is, logies, wat ware liefde is, wat ware geregtigheid. Lukas 22 vers 22 sê, die seun van die mens, en onthou, hier is die belangrikste gebeurtenis wat verordineer is. Die seun van die mens gaan wel heen volgens wat bepaal is, dis daar die woord verorden, vas, beskik, dit moes plaasvind, dit gaan plaasvind, God het dit bepaal in sy alwysheid, onveranderlikheid, alwetendheid, almagtigheid, maar wee daar die man, deur wie hy verraai word, wat wys, hy is ten volle skuldig, verantwoordelik vir die daad wat hy gepleeg het. So ja, Esau openbaar met sy lewe en alles, hy verwerp die eerstgeboorte reg, hy openbaar sy ongeregtigheid, sy ongeloofigheid, dat hy nie 'n ware kind is van die verbond en so voorts nie, maar ten einde is dit God wat alles nog steeds beskik het na die raad van sy wil. En kyk geliefdes, hoe duidelik staan dit daar. Nou, dit staan daar. Ek kan maar net daarie veral vers 21 tot 23. Dis die meeste J. Adams se boekie wat baie van sy ander boeke is baie gewild, maar daai boekie is so min in druk, is die boek Grand Demonstration. Wat hy wys die rede hoekom God boosheid daar toegelaat het en alles is om sy geregtigheid, sy heiligheid, sy eer te openbaar. En hy sê dit nie omdat hy nou slim probeer wees nie, maar omdat die skrif dit leer. En kyk wat staan daar. Hoor mooi wat Paulus doen. Die mens, eerste drie hoofstukke, skuldig, opstand teen God, probeer God wees. Hoofstuk 4 tot 8, Christus alleen, wat 'n troos. Maar dan kom hy hier, en dan sê hy duidelik, onderliggend aan alles is God wat alles beskik. En dis goed, dis regverdig, dis heilig. Al kan my verstand dit nie alles omvat nie. Nou, kyk wat staan daar. Bloot as jy dit net lees soos wat dit daar staan. Maar tog, o mens, wie is jy wat teen God antwoord? Die maaksel kan tog nie vir die maker sê, dit waarna Christus self verwys, waarom het hy my so gemaak nie, of het die pottebakker nie mag oor die klei, om uit dieselfde klomp die een voorwerp tot eer en die ander tot oneer te maak nie. Dit is die vrye welbehae van God. En as God, al wil hy sy toren bewys, hy wil dit bekendstel, dit moet geleer word, die wêreld moet dit sien, sy mag bekend maak, toch met groot lankmoedigheid die voorwerpe van toren wat vir die verderf toebereis het, verdra het, juis om bekend te maak die rykdom van sy heerlikheid oor die voorwerpe van barmhartigheid wat hy berei het tot heerlikheid, naamlik wat hy geroep het, nie alleen uit die Jode nie, maar ook uit die heidene. En dit het u nou al reeds geleer, geliefdes, want ek gaan dit nie weer herhaal nie, want dit staan daar, dit is ook die rede hoekom artikel 11 nie al hierdie skrifbewyse weer herhaal nie, want dit is reeds geleer. U sien dit, kyk daar na artikel 6. En as u nou die eienskappe, die karaktertrekke, die deugde van God daar lees, dan in al hierdie ander artikels, dan vind jy dit daar. Dis klaar begrond en dit wat die skrif leer. Artikel 6 bijvoorbeeld praat hulle van sy ewige besluit, nou, wat verwys na sy alwyse plan en sy karakter. Dit praat van hoe verhard die uitverkorenes was, wat ook in sonde geval het, wat ook die regverdige oordeel verdien het, dat hy hulle dan ombuig in sy genade om hulle te red. Dit wys op sy almag. Onthou wat die Arminiane geleer het en wat u nou later gaan leer? Nou, weet, God kan uitverkies en hy staan een kant, maar dit hang nou af van die mens, of wat hy besluit, en kan hy daai genade keer. En God handhaaf sy almagtigheid vir die wat hy lief het, die wat hy verordineer het, hy buig hulle wil om so dat hulle ook glo, so dat hulle ook die Here soek. En dan in die einde van artikel 6, kyk hoe belangrik, ek het vir u gesê daar aan die begin, baie probeer, en hulle bedoel het, mens kan nou sê, daar is goeie bedoelings daar achter, jy sal het hoor, selfs onder goeie ouens wat sê hulle onderskryf die dordsel, hulle sal sê, ja, uitverkiesing, ja, staan vast, dis Godse besluit, maar die, en ja, ons moet dit heel tyd glo in hand af, maar die leer van die verwerping is net so terloops, maar weet hulle sê, ons glo nie in dubbele predestinasie. Die belydenis hand af al twee geliefdes, hulle hand af al twee. NGB artikel 16, gaan lees dit. En party het 'n redenasie probeer maak, die feit dat daar woordeskat gebruik word, soos hy laat hulle net oor. Nou, ek weet nie van u, as ek by 'n swembad staan, en ek het my, is nou 'n lewensredder, en twee kinders verdrink, en ek het die vermoë om een uit te haal, maar nie die, ek kan die een uithaal, maar nie die ander een nie, ek laat die ander een verdrink, dis 'n handeling, dis 'n besluit wat geneem is. Kyk hoe verwoord artikel 6 dit daar op die einde. Hierin vooral vir ons kom tot openbaring die diepe, barmhartige en tegelijk regverdige onderskeiding tussen mense wat almal ewe verlore is. Onthou dit. Ne? Dis nie ek was waardiger. Ek het dit wat die Here gegee het, ek beter gebruik as ou Esau nie. Ne? En dan sê hulle, dit is die besluit, dit wat nou geleer is, van die uitverkiesing en verwerping wat in die woord geopenbaar is. Albei is deel van Godse besluit. Natuurlik, ons leer in die einde van Romeine 5, die groter heerlikheid, dit wat vir ewigheid aangaan, is Godse genade, sy uitverkiesende liefde, die uitverkiesing is nie een yin-yang gelyke ding nie, alles is daarom Godse eer te dien, maar is tegelijkertijd sy besluit, wat hy regverdig, alwetend, almagtig handhaaf. Artikel 7, ek noem het maar net, die eie skuld van die mens word duidelik daar op gewys, daar word gewys op ons wat genadiglik uitverkies is en glo en vrugte dra, daar word duidelik gesê, weer eens, ons is nie beter of waardiger as die ander nie, ons was saam in die gemeenskaplike allende, dit maak juist die uitverkiesing so treurig, soveel om voor dankbaar te wees. Artikel 10, wat dan nou net voor artikel 11 is, die konteks is belangrik, die oorsaak van hierdie genadige uitverkiesing is inderdaad, en dis wat Paulus doen na Romeine 9, ons kan nie hoor, daar is nie een standaard bo God nie, en dis hoe baie mense en selfs christene probeer redeneer, hulle dink daar die kenmerke van God, onveranderlikheid, alwetendheid, almagtig, en dan kan een mens bijvoeg, regverdig. Daar is iewers een goede wereld of een idee van regverdigheid, en nou moet God ook daaraan voldoen, en die gereformeerdes het een siening daarvan, en die Arminia, nee, die woord is die standaard, daar is nie nog iets achter dit nie, daar is nie een concept nie, daar is nie een filosofie nie, dit wat geopenbaar is, is wat liefde is, is wat regverdigheid is, is wat alwetendheid is. En dan sê artikel 10, geliefdes, dit bestaan nie daarin dat hy uit alle moontlikhede, sekere menslike hoedanighede, ja, Jakob het, ons weet Jakob se lewe, vir al aan die begin, het hy maar net soos Esau klompsondige idees en planne gehad, dank God uit later tot bekering gekom, dat hy uit moontlike sekere menslike hoedanighede as 'n voorwaarde vir die saligheid uitgekies het nie. Dit bestaan wel daarin dat hy sekere bepaalde mense uit die hele menigte van sondaars as sy eiendom aangeneem het. Hy is almagtig, hy is onveranderlik, sy raadsplan, sy reddingsplan, die uitvoering daarvan tot die laaste uitverkorenheid is die goue ketting van Romeine 8 vers 8 tot 21. En nou sê die katechismus om daarmee te einde, ag die Dordtse leerie is om daarmee te eindig, sien dit raak geliefdes. Dis amper die sleutelwoordjie vanuit artikel 11 is daar een woordjie daarom. Daarom. So as jy in opstand vers 18 se sleutelwoord nie kan berus by die leer van die uitverkiesing soos wat die skrif dit leer nie en die uitverwerping nie, dan gaan dit terug na wie God is. Want artikel 11 wil sê, dis juis omdat God al hierdie kenmerke het, daarom die uitverkiesing. Dis nie, klomp Dordtse vaders het nou niks gehad het om te doen, en toe dink hulle nou hierdie leerstukke uit, en nou projekteer hulle terug na God nie. Nee, God het dit klaar bepaal, en daarom kan sy daad van uitverkiesing nie onderbreek, verander, herroep of afgebreek word nie. En wat volg dan daaruit? Die troos, geliefdes, die uitverkorenes kan ook nie verwerp of in hulle getal verminder word nie. Daardie troosvolle woorde van Jesus self, Johannes 10 vers 28, die Here het hulle, die Vader het hulle sy kinders in sy hand gegee en niemand sal hulle daaruit trek nie. Nie omdat dit van die synode van Dordt afhang nie, maar omdat dit van God self wat onveranderlik, onbreekbaar, trou is aan sy beloftes vir elkeen wie hy dit beloof het. Hy sal hulle red, hy sal hulle ewig vashou. Wat beteken dit dan in die praktyk? En tereg, die belydenis sê dit self dan artikel 1, dit moet ons nie hoogmoedig maak nie. Die leer van die uitverkiesing moet met nederigheid uiteengesit word. Dis 'n geskenk van God, nie iets wat ons kan bepaal nie. So dit, as iemand met hoogmoedigheid teenoor ander groepe wat nou ongelukkig die leer van die uitverkiesing en die verwerping verwerp of akkommodeer of verdraai, dan nader ons met die grootste nederigheid daaroor, want die leer van die uitverkiesing moet ons juis nederig maak. Dit moet ons juis nog kleiner voor God bring. En daarom, hoe eindig, kyk geliefdes, is nie maar per toeval, die Dordtse vaders het 'n klomp artikels hier by mekaar gegooi, nie, daar is 'n volgorde ook. Sit die leer uiteen, besin daaroor, maar kyk veral hoe eindig dit. As ons dan besef hoe verhewe, hoe heerlik hierdie, hoe genadig hierdie leerstuk is, wat ons laat sidder in 'n sekere sin, dan laat dit ons eindig presies met daardie woorde van die Dordtse leerreëls self. Né? Hoe diepte van die rykdom. En hoor terwyl ek dit lees, al die woorde en eienskappe of van hulle van Dordtse leerreëls 1:11. Hier is dit. O diepte van die rykdom en die wysheid en die kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is sy oordeele en onnaspeurlik sy weë. Want wie het die gedagte van die Here geken? Daar vra hy. Onthou mense, is nie jy wat reg en verkeerd, liefde, barmhartigheid, geregtigheid bepaal nie. Dis ek. Want wie het die gedagte van die Here geken? Of wie was sy raadsman gewees? Of wie het eers iets aan hom gegee, bydra vir sy saligheid gelewer, dat het hom vergeld moet word? Nee. Die doel van alles van ons as mense, ook ons wat genadiglik kan glo, die doel van die leerstuk van die uitverkiesing en die verwerping is, want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.